Καλημέρα σας και καλό Σάββατο. Ακούτε πάντα Πρώτο Πρόγραμμα, τώρα την εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Στο μικρόφωνο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος, πλέον 11 με 12 τα Σάββατο, όπως 11 με 12 τις Κυριακές. Ο Νίκος Τσιπλάκης στην ρύθμιση των ήχων, η Εφη Γενιώτη στην παραγωγή της εκπομπής. Πάντως η σημερινή εκπομπή δεν θα είναι η συνηθισμένη, αυτή που ακούτε, με την έννοια ότι δεν έχουμε την ευχαίρεια, τη δυνατότητα να την διαμορφώσουμε όπως κάνουμε, για το λόγο ότι σε λίγη ώρα, σε λίγα λεπτά ίσως, είμαστε υποχρεωμένοι να διακόψουμε, θα γίνει η μετάδοση, η αναμετάδοση από το και από το πρώτο πρόγραμμα της ομιλίας του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας στο κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, στην οποία ομιλία ουσιαστικά ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας θα παρουσιάσει το πρόγραμμα του κόμματος για την υγεία. Εάν θα είχαμε την ευχαίρεια να παρουσιάσουμε τα θέματα της εβδομάδας, δεν είναι λίγα, θα τα μεταφέρουμε κυρίως για αύριο. Στην εκπομπή την αυριανή θα μιλήσουμε για τις ευρωεκλογές με αφορμή μια σειρά από εξελίξεις σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και των ευρωπαϊκών θεσμών γενικότερα. Θα μιλήσουμε για το τι γίνεται στην Αλβανία. Ένα πράγμα με το οποίο θα έπρεπε να ασχοληθούμε σήμερα, αύριο, οπωσδήποτε, είναι η εξελίξη επίσης στη Βρετανία, όπου γίνονται ούκο λίγα από τη μια μεριά σε ό,τι αφορά το Brexit, στιγμές αγωνίας κυριολεκτικά. 27 Φεβρουαρίου είναι η κρίσιμη τελευταία ψηφοφορία στο Βρετανικό Κοινοβούλιο για τη στάση βέβαια της Βρετανίας στο ζήτημα. Η άλλη πλευρά έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν μπορεί να αλλάξει κάτι σε αυτά που έχουν αποφασιστεί, δηλαδή η πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά αυτό που είναι σημαντικό και κάτι καινούργιο είναι οι αποχωρήσεις που έχουν αρχίσει στο εσωτερικό των δύο μεγάλων κομμάτων της Βρετανίας, πιο πολύ στο Εργατικό Κόμμα. 9 είναι οι ευρωβουλευτές, προσετέθη άλλος ένας εχθές που έχουν αποχωρήσει, διαφωνώντας με τη γραμμή και τη γραμμή του αρχηγού του κόμματος, του Corbyn, στο θέμα του Brexit, αλλά κυρίως από ό,τι μαθαίνουμε και διαβάζουμε, με κάποια έκπληξη είναι η αλήθεια, για το γεγονός ότι θεωρείται ότι το κόμμα έχει αντισημιτική στάση. Υπάρχουν όμως αποχωρήσεις και στο Συντηρητικό Κόμμα. Μάλιστα, οι 8 ή οι 7 από τους εργατικούς, θα μας το πει τώρα η Ευδοξία Λιμπέρη, με την οποία θα προλάβουμε να έχουμε μια σύντομη έστω συζήτηση από το Λονδίνο, έχουν συστήσει μια καινούργια ομάδα στην Βρετανική Βουλή και σε αυτήν θα συνεργάζονται ή έχουν προσχωρήσει και 3 του Συντηρητικού Κόμματος. Αυτά. Καλημέρα, Ευδοξία.
Καλημέρα από το Λονδίνο, Πολυδέσκη, και στους ακροατές μας.
Είμαστε υπό την πίεση του χρόνου, όπως άκουσες, και της διακοπής που δεν ξέρουμε πότε θα γίνει για να μεταδοθεί η ομιλία του Πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας για το πρόγραμμα της υγείας του κόμματος. Αλλά νομίζω να πούμε μερικά. Είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά που γίνονται τις τελευταίες στιγμές, που ουσιαστικά έχουν απομείνει για να ρυθμιστεί το θέμα του Brexit κάπως ομαλά, αλλά και δεν είναι τυχαίο βέβαια αυτή η κίνηση διαφόρων βουλευτών. Εμένα, να σου πω, μου θύμισε ειδικά για τους εργατικούς την περίφημη συμμορία των τεσσάρων, όπως λεγόταν, δηλαδή την κίνηση που κάναν το 81, 4 επιφανείς στελέχη τότε του Εργατικού Κόμματος, να διαφωνήσουν με την αριστερή πλειοψηφία και ηγεσία του Μάικλ Φουτ τότε και να κάνουν μια βροντόδια αποχώρηση από το Εργατικό Κόμμα, δημιουργώντας ένα άλλο κόμμα που ονομάστηκε Σοσιαλδημοκρατικό, συνεργάστηκε με τους φιλελεύθερους, στο τέλος συγχωνεύτηκε και στο τέλος σχεδόν εξαφανίστηκαν όλοι αυτοί. Αλλά ήταν μεγάλες προσωπικότητες της εποχής, έτσι, David Owen, Roy Jenkins, Rogers, Williams κλπ. Αλλά ας τα πάρουμε λίγο με το θέμα του Brexit καταρχήν. Ποια είναι τα νεότερα? Θα γίνει αυτή η ψηφοφορία, θα...
Ναι, τα πολύ νεότερα είναι ότι οι πιέσεις που δέχεται η κυρία Μέη αυξάνουν, καθώς τρεις υπουργοί της εργασίας, της δικαιοσύνης και επιχειρηματικότητας, αυτοί οι τρεις υπουργοί Δημοσίευσαν σήμερα στη Daily Mail μια ανοιχτή επιστολή, ένα άρθρο, όπου λένε ότι ουσιαστικά πιέζουν τους κληροπυρηνικούς Brexiters ότι εάν καταψηφίσουν αυτή και πάλι τη συμφωνία που θα φέρει ο Πρωθυπουργός τη Τετάρτη, υπάρχει μια μερίδα συντηρητικών που θα στηρίξουν, θα ψηφίσουν τροποποίηση που θα φέρει καθυστέρηση του Brexit με παράταση του άρθρου 50. Έχουν χωριστεί ουσιαστικά σε δύο έτσι, πιο φανερές ομάδες μέσα στο κόμμα των συντηρητικών από εδώ και τις τελευταίες τρεις μέρες. Είναι η ομάδα που έχει και όνομα, μάλιστα πήραν το όνομα παράδοσης του Brexit. Είναι περίπου 100 άτομα με τριοπαθείς βουλευτές του συντηρητικού κόμματος που επιθυμούν έξοδο με συμφωνία. Ανάμεσά τους είναι και άνθρωποι και βουλευτές που υποστήριξαν την έξοδο και βουλευτές που υποστήριξαν την παραμονή. Όλοι αυτοί λοιπόν συγκρότησαν αυτή την ομάδα που επιθυμούν έξοδο με συμφωνία. Ο αρχηγός τους, ο Άντριου Πέρσι, προειδοποίησε ότι πάνω από 30 άτομα από αυτούς είναι έτοιμοι να ψηφίσουν, να υπερψηφίσουν την τροποποίηση που θα ξαναφέρει η Βέτ Κούπερ και ο Λέτουιν, είναι βουλευτής των εργατικών, για παράταση του άρθρου 50. Θα ξαναέρθει αυτή η τροποποίηση την Τετάρτη. Οι ψηφοφορίες, το ερώτημά σου είχε και, και αυτό το σκέλος, θα γίνουν την Τετάρτη. Είναι πολύ κρίσιμη αυτή η Τετάρτη. Είναι ίσως η πιο κρίσιμη ψηφοφορία μετά από τις εκλογές που έγιναν. Και η άλλη ομάδα βέβαια είναι οι σκληροί Brexiters. Είναι αυτοί έχουν συγκροτήσει εδώ και πολύ καιρό την ομάδα έρευνας για την Ευρώπη, όπως ονομάζονται, είναι το επίσημο όνομά τους. Αλλά όπως μου είχε πει και υπουργός της κυβέρνησης πριν από λίγες μέρες, λειτουργούν σαν κόμμα μέσα στο κόμμα. Είναι αυτοί οι σκληροπυρηνικοί, οι ακραίοι Brexiters, είναι ο φορέας αυτός που δημιούργησαν, κάτω από τον οποίο συναντώνται και συζητούν. Αυτοί λοιπόν απείλησαν χτες ότι τουλάχιστον 20 άτομα από αυτούς θα αποσύρουν τη στήριξή τους στην κυβέρνηση εντελώς, δεν θα προσέρχονται για ψήφιση νομοσχεδίου. Ουσιαστικά απείλησαν ότι θα ρίξουν την κυβέρνηση εάν η Τερέζα Μέη αποκλείσει την άτακτη έξοδο. Δύο δηλαδή διαμετρικά αντίθετες απόψεις. Από τη μια μεριά σε διασταυρούμενα πυρά η Τερέζα Μέη, από τη μια μεριά την τραβάνε θα ψηφίσουμε παράταση εάν δεν, αν δεν φέρει αποκλεισμό της άτακτης εξόδου, και οι άλλοι την απειλούν για το εντελώς αντίθετο. Και έχουμε βέβαια και τελευταία το Τζέρεμι Κόρμπιν. Χτες είπε για πρώτη φορά μάλιστα σε συνέντευξή του στο Sky News, είπε ότι, ότι προσανατολίζεται σε δεύτερο δημοψήφισμα, αλλά θα θέσει στο λαό, στους πολίτες, ή τη συμφωνία που θα φέρει ο ίδιος ή την παραμονή. Δηλαδή θα έχουν να επιλέξουν. Ωστόσο αυτό προϋποθέτει, βάζει εντελώς διαφορετικά στάνταρ, θα προϋποθέτει ότι θα είναι ο Τζέρεμι Κόρμπιν στην κυβέρνηση, θα γίνουν εκλογές, θα βγει ο Τζέρεμι Κόρμπιν, θα κάνει μια δική του συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και μετά θα το θέσει αυτός ο πολίτης.
Και αυτά πότε θα γίνουν δηλαδή, γιατί σε ποιες προθεσμίες μέσα.
Αυτό ακριβώς.
Εκτός ότι πώς θα γίνουν, αλλά πότε θα γίνουν.
Δεν ξέρουμε. Δεν το έχει.
Δηλαδή η 29η φορά... Μαρτίου παραμένει για όλους. Η ημερομηνία ακόμα δεν άλλαξε. Για κανέναν, έτσι.
Ναι, αυτό παραμένει. Μέχρι στιγμής αυτό παραμένει. Ναι. Πιστεύω ότι όλα θα αλλάξουν όπως φαίνεται. Όλα θα αλλάξουν την Τετάρτη. Πιστεύω ότι αν εκεί θα γίνει το make or break που λένε στην Αγγλία, εκεί θα φτιάξουν ή θα διαλύσουν εντελώς τα πράγματα. Μπορεί να έχουμε καθυστέρηση του Brexit, να υπερψηφιστεί αυτή η τροποποίηση, δηλαδή να ζητήσουν από την κυβέρνηση να ζητήσει παράταση του άρθρου 50, το οποίο είναι ακριβώς αυτό που ορίζει ότι στις 29 Μαρτίου το Ηνωμένο Βασίλειο θα αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ή αν γίνει κάτι πολύ πιο δραστικό όπως απειλούν οι Brexiters, τότε μπορεί να πραγματικά να έχουμε και αλλαγή της κυβέρνησης.
Ναι, υπάρχει και ένα ρεπορτάζ στο Guardian ότι εκτός από αυτού την πίεση που υφίσταται η May, της έχει διαμηνηθεί ότι το πολύ μπορεί να μείνει άλλους 3 μήνες στην εξουσία από επιφανή στελέχη του κόμματός της.
Ναι.
Όλα αυτά βέβαια
έχουν
γραφεί και ξαναγραφεί.
Και αν θυμάσαι,
τι έχει πει, ότι θα μείνω τρεις μήνες.
Όχι, ότι θα παραδώσω το Brexit και θα αποχωρήσω. Δεν θα ξαναβάλω τον εαυτό μου.
Α, ναι.
Δεν θα ξαναθέσω υποψηφιότητα.
Ναι, αλλά να τελειώσω την πενταετία μου. Αυτό εδώ τη ζητάνε σε τρεις μήνες να παραιτηθεί.
Ναι, ναι.
Που είναι αλλιώς τα πράγματα, αλλά φαίνεται ότι πολλά θα συμβούν στο μεταξύ διάστημα. Καταρχήν, για να τελειώσουμε με τους Τόρις και το συντηρητικό χώρο, εκτός από όλα τα άλλα, έχουμε και την αποχώρηση των τριών βουλευτών, έτσι, οι οποίοι μάλιστα προσχωρούν σε μια άλλη ομάδα. Κάτι καινούριο.
Αυτό, ναι, ήταν συνταρακτική έτσι, εξέλιξη την εβδομάδα που μας περνάει, που τελειώνει. Είναι τρεις βουλευτίνες.
Γυναίκες κιόλας, ενδιαφέρον κι αυτό. Όλες γυναίκες.
Ναι, όλες γυναίκες. Οι οποίες είχαν έντονη φωνή το τελευταίο διάστημα στη Βουλή. Υποστήριζουν την παραμονή.
Αυτές ήταν pre-mainers. Είναι η μειοψηφία του συντηρητικού κόμματος που ήθελε την παραμονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ναι. Είναι μειοψηφία όντως. Είναι αυτή η τρίτη μικρή ομάδα μέσα στο συντηρητικό κόμμα που τώρα αρχίζει και ξεκαθαρίζει, γιατί περισσότεροι προσχώρησαν τους μετριοπαθείς που θέλουν μία έξοδο με συμφωνία. Αυτές οι τρεις λοιπόν ήταν αυτές που θέλανε και επιθυμούν ένα δεύτερο δημοψήφισμα. Προσχώρησαν στην ομάδα των ανεξάρτητων που συγκροτείται από 8 έως τώρα παρετηθέντες από το κόμμα των εργατικών, οι οποίοι πρώτοι παρετήθηκαν 7 και μετά μία ναι, την επόμενη μέρα μόνη της.
Και είναι κι άλλος ένας, αλλά αυτός δεν έχει προσχωρήσει αυτός. Ναι,
ναι.
Χθες.
Ο τελευταίος χθες ο οποίος δεν προσχωρεί στην ομάδα των ανεξάρτητων. Αυτός είναι Brexiter. Προφανώς θέλει να ψηφίσει μία ίσως συμφωνία για το Brexit. Είναι μετριοπαθής Brexiter. Αλλά η ρητορική του ήταν έντονη κατά του Τζέρεμι Κόρμπιν, κατά της ηγεσίας του Τζέρεμι Κόρμπιν εδώ και καιρό. Δηλαδή κανένα δεν εξέπληξε η παραίτησή του. Όλοι αυτοί πρέπει να σου πω από το εργατικό κόμμα κατηγόρησαν ότι το κόμμα έχει αλλάξει, ότι δεν έχουν αλλάξει δικές τους αρχές, ότι το κόμμα έχει αλλάξει κατεύθυνση, ότι είναι ακραίο, εξτρεμιστικό και αντισημιτικό όπως το είπαν, χρησιμοποιώ δικές τους εκφράσεις. Κάτι που βέβαια το βλέπουμε για καιρό, υπάρχουν κρούσματα στους κόλπους των εργατικών εδώ και πάρα πολύ καιρό. Κατηγορεί τον Τζέρεμι Κόρμπιν ότι δεν έχει καταφέρει να απαλείψει τον αντισημιτισμό που έχει παρουσιαστεί τελευταία έντονα στο κόμμα του.
Ναι, αλλά αυτό πραγματικά είναι. Δεν ξέρουμε, βέβαια δεν ζούμε στη Βρετανία, αλλά είναι τόσο έντονο. Είναι μείζον θέμα για να σηκωθεί κανείς να φύγει από το κόμμα.
Ναι, σε δημόσιες δηλαδή, κοινωνικά μέσα, σε δημόσιες τοποθετήσεις μελών που έχουν εβραϊκή καταγωγή. Διάβαζα έτσι με αφορμή.
Μια στιγμή, ποιος κάνει αντισημιτικές δηλώσεις, ενώ από τα στελέχη του εργατικού κόμματος και πού?
Οπαδοί
του κόμματος, καλά, αυτό ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει, αλλά το εργατικό κόμμα έχει δείξει αντισημιτισμό.
Στις τοπικές οργανώσεις,
ναι,
έχουν παρουσιαστεί κρούσματα, και αυτό που κατηγορούν τον Τζέρεμι Κόρμπιν είναι ότι δεν έχει καταφέρει, δεν έχει προσπαθήσει αρκετά,
ναι,
να εξαλείψει αυτό το φαινόμενο, δηλαδή με τη στάση του, με τα λόγια του, με την πολιτική.
Πάντως είναι αυτό η ευδοξία μου μείζον θέμα για τη Βρετανία αυτή τη στιγμή, γιατί ούτε κρούσματα και εννοώ βία ή οτιδήποτε διαβάζουμε, ευτυχώς να υπάρχει αντισημιτική. Εκείνο που μπορεί να ενοχλεί είναι και η στάση του Εργατικού Κόμματος λόγω Κόρμπιν στο Παλαιστινιακό ζήτημα, δηλαδή όπου είναι αρκετά διαφορετική από αυτή που ακολουθεί η Βρετανία χρόνια και αρκετές άλλες χώρες δυτικές. Ουσιαστικά ενοχλεί περισσότερο η στάση του ίσως στο Παλαιστινιακό.
Υπάρχουν κρούσματα πολυδεύκη, υπάρχουν συγκεκριμένα μια βουλευτής που διάβαζα έχει βάλει λέει, μια κλειδαριά στην πόρτα, της φοβάται ακόμα και φυσική βία γιατί έχει δεχτεί απειλές κατά τη ζωή της κτλ.
Βουλευτής από ποιον?
Μισό λεπτό. Από οπαδούς του Εργατικού Κόμματος και από οπαδούς του Τζέρεμι Κόρμπιν πιο συγκεκριμένα, γιατί έχει αλλάξει λίγο.
Η οποία είναι βουλευτής πιανού κόμματος?
Των Εργατικών.
Η βουλευτής των Εργατικών φοβάται επίθεση από εργατικούς?
Από οπαδούς του κόμματος, από πολίτες. Ναι. Ναι.
Για ποιο λόγο, γιατί, επειδή δεν παίρνει.
Γιατί έχει δεχτεί απειλές κατά τη ζωή της, έχει δεχτεί, υπάρχουν κρούσματα.
Ναι, αυτό όμως επειδή είναι εβραϊκής καταγωγής.
Ναι, λόγω της εβραϊκής καταγωγής.
Τέλος πάντων.
Διεθυμένα λόγω της Εβραϊκής. Είναι λίγο... ένα θέμα που απασχολεί πάρα πολύ έντονα τον τελευταίο διάστημα.
Ναι, βέβαια σε μια Βρετανία που βράζει, η οποία δεν ξέρει που πάει και λοιπά, με την Ευρώπη, στην οικονομία της, με τις σχέσεις της, τώρα αυτό ότι είναι το κύριο ζήτημα που διαφοροποιούνται ή αποχωρούν, είναι λίγο περίεργο απ' έξω να το βλέπει κανείς. Αλλά,
από μέσα δεν είναι περίεργο, ναι. Γιατί υπάρχει στην επικαιρότητα εδώ και πάρα πολύ καιρό.
Ναι, αλλά επειδή είναι σε μια τόσο κρίσιμη στιγμή η χώρα, για αυτή την άποψη το λέω, αν είχαν την πολυτέλεια να ασχολούνται με διάφορα ζητήματα, μπορεί. Τώρα, όταν τη στιγμή την κρίσιμη.
Είναι όντως πολύ σοβαρό αυτό το να φοβάται κάποιος στην εποχή μας. Και δεν είναι μόνο η Βρετανία. Τις προάλλες διάβαζα και στη Γαλλία και έχει αρχίσει.
Ναι, εντάξει, αλλά αυτό δεν έχει σχέση με την επίσημη πολιτική κάποιου των κομμάτων. Τώρα, αν είναι διάχυτες στάσεις στην κοινωνία, είναι άλλο ζήτημα και πρέπει να αντιμετωπιστεί αλλιώς. Δεν ξέρω τι μπορούσε να κάνει ο Κόρμπιν δηλαδή γι' αυτό. Για τα άλλα που να διαφοροποιούνται, γιατί να πάμε λίγο ιστορικά στο θέμα. Αυτά τα 8 στελέχη των εργατικών, 9 με τον χθεσινό, δεν είναι πρωτοκλασάτα, ούτε ιδιαίτερα γνωστά, τουλάχιστον εκτός. Αλλά ξαναλέω.
Ο Τσούκα Ουμούνα είναι. Με συγχωρείτε, διακόπτω. Ο Τσούκα Ουμούνα ήταν υποψήφιος για την αρχηγία του κόμματος.
Σωστά.
Είναι δημοφιλής και είναι ένας από τους βουλευτές του Εργατικού Κόμματος που όντως είναι πιθανός αρχηγός.
Σωστά. Αυτό είναι το πιο γνωστό όνομα. Αλλά ξαναλέω ότι το Εργατικό Κόμμα είχε και από παλιά αυτή την κληρονομιά. Έχει μια διχογνωμία στο εσωτερικό του μεταξύ αυτού που θα λέγαμε δεξιά και αριστερά πτέρυγα. Το 81, να υπενθυμίσω, έχοντας χάσει τις εκλογές και έχοντας ξεκινήσει το κύμα, ας πούμε, του θατσερισμού, το κόμμα το εργατικό μετά πηγαίνει αριστερότερα, κάνει ένα συνέδριο, βγάζει το Michael Foot, αν τα έχεις υπόψη σου, αρχικό, παίρνει μια σειρά από θέσεις, οι οποίες ενοχλούν. Εν μέρει αυτό που έγινε και με τον Κόρμπιν, δηλαδή αποφασίζει τότε ότι είναι υπέρ του μονομερούς πυρηνικού εφοπλισμού για να πέσει η ένταση του ψυχρού πολέμου, ζητάει απόσυρση από την ευρωπαϊκή κοινότητα και ζητάει και άλλα πράγματα όπως ελάχιστο εγγυημένο μισθό και η πιο μετριοπαθής, πώς να το πούμε, και φιλοευρωπαϊκή πτέρυγα αποχωρεί οι τέσσερις, η λεγόμενη συμμορία των τεσσάρων, την είπαν κατεφημισμών βέβαια συμμορία. Ο Owen, Jenkins, Rogers, Williams ήταν μεγάλα στελέχη των εργατικών εκείνης της εποχής. Είχαν υπάρξει υπουργοί στις εργατικές κυβερνήσεις. Ο Jenkins ήταν και πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έκανε αίσθηση αυτό. Δημιούργησαν το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, πιο μετριοπαθές, πιο συντηρητικό. Ουσιαστικά ήταν η μακρινή κληρονόμη του μπλερισμού, θα έλεγε κανείς. Μάλλον όχι η κληρονόμη, ο Μπλερ είναι κληρονόμος του πνεύματός τους, σε έναν βαθμό. Η νέη εργατική δηλαδή, ύστερα από χρόνια. Mm-hmm. Και φτιάξαν αυτές τις σκηνές.
Είναι η πιο κεντρώια.
Ακριβώς. Συνεργάστηκαν με τους φιλελεύθερους στη συμμαχία, μετά συγχωνεύτηκαν και στο τέλος σχεδόν όλοι μαζί συρρυκνώθηκαν ύστερα από χρόνια. Κάπου θυμίζει όλη αυτή την ιστορία αυτό και θα καταλαβαίναμε δηλαδή περισσότερο ανθρώπους οι οποίοι διαφωνούν με τον Κόρμπιν για το ότι θέλει να κάνει επανεθνικοποίηση τομείς της οικονομίας, ότι ας πούμε ακολουθεί, επαναλαμβάνω, στο Παλαιστινιακό μια πολιτική που δεν είναι αυτή των συντηρητικών κυβερνήσεων της Βρετανίας ή και των εργατικών των τελευταίων ετών, παρά τώρα για το θέμα του αντισημιτισμού. Ή και για τη στάση του στο Brexit, που δεν είναι καθόλου καθαρή. Τόσο καιρό δεν έχουμε καταλάβει δηλαδή τι θέλει ο Κόρμπιν και η εργατική από το. Τι διαφορετικό λένε για το Brexit.
Ναι. Ο Κόρμπιν ήταν ευρωσκεπτικιστής, ήταν η θέση του έτσι πριν ακόμα γίνει.
Ναι, ο ίδιος έχει ψηφίσει τότε που λέμε εναντίον της ένταξης.
Έχει ψηφίσει εναντίον, και ήταν σχετικά ευρωσκεπτικιστής. Από τη στιγμή όμως που άρχισε να εκπροσωπεί το σύνολο του Εργατικού Κόμματος, έγινε και λίγο πιο μετριοπαθής, αλλά αυτό ακριβώς τον έκανε και να μην είναι ξεκάθαρο σχετικά με ποια θέση θα κρατήσει. Πιέστηκε πάρα πολύ ώστε να βάλει στο τραπέζι ένα δεύτερο δημοψήφισμα, βέβαια με πολλά αν, αν γίνουν εκλογές, αν κάνουμε εμείς τη συμφωνία, αν. Παρ' όλα αυτά το έχει βάλει στο τραπέζι, πιέστηκε πάρα πολύ για να το κάνει. Γενικά ό,τι βήμα έκανε προς μια έτσι πιο μετριοπαθή στάση για τον Brexit ήταν επειδή δέχτηκε ισχυρές πιέσεις από το σύνολο του κόμματος και της κοινοβουλευτικής ομάδας. Αλλά βέβαια υπάρχουν αυτοί οι συγκεκριμένοι βουλευτές, οι οποίοι πιστεύουν ότι, και μάλιστα είπαν και το άλλο, που είναι ακόμα πιο ισχυρό ως επιχείρημα, ότι δεν θέλω, λέει, και ο Τσίκο Μούνε το είπε και άλλοι, και ο τελευταίος ο Ιωαννός που παραιτήθηκε χτες, ότι δεν θέλω να κάνω καμπάνια για να βγει ο Τζέρεμι Κόρμπιν πρωθυπουργός. Νομίζω ότι θα κάνει κακό στη χώρα. Δεν πρέπει να γίνει πρωθυπουργός ο Τζέρεμι Κόρμπιν, είπαν όλοι.
Ναι,
και αυτό είναι πάρα πολύ ισχυρό. Αυτό είναι το,
και η επιχειρηματολογία δηλαδή, τους ήταν...
ότι ακριβώς επειδή είναι ακραίος, εξτρεμιστής, ναι, και έχει φέρει την άκρα αριστερά μέσα στο εργατικό,
ναι,
κόμμα.
Ναι. Βέβαια, ο Κόρμπιν από την άλλη μεριά κέρδισε δύο συνέδρια, δηλαδή επανεξελέγει δύο φορές αρχηγός,
ναι,
με αυτή
και
την
μάλιστα,
πλατφόρμα.
Ναι, με πολύ μεγάλο ποσοστό.
Και με ποσοστό, αλλά εκτός αυτού, γιατί μπορεί να πει κανείς ότι πλέον τα συνέδρια των κομμάτων και λοιπά είναι και λίγο παροχημένες διαδικασίες, οι ελεγχόμενοι μηχανισμοί, αλλά έχει να λέει ότι στις,
ναι,
τελευταίες εκλογές
μετρήσουμε,
ανέβασε τα ποσοστά του κόμματος, τα πήγε καλά. Επομένως, έχει και από την κοινή γνώμη μια έγκριση της πολιτικής του, ας πούμε.
Ναι, ωστόσο δεν κατάφερε, για να είμαστε εντελώς αντικειμενικοί, δεν κατάφερε με όλο αυτό το. Με την Τερέζα Μέη πρωθυπουργό, που δεν θεωρείται μια ισχυρή προσωπικότητα για να ηγηθεί ως ηγέτης. Δεν κατάφερε να κερδίσει από αυτή την δύσκολη στιγμή που περνάει η χώρα με την ηγεσία. Δηλαδή όλο αυτό το πολιτικό κόστος που δέχεται το συντηρητικό κόμμα δεν κατάφερε να το απορροφήσει το εργατικό κόμμα με ηγέτη τον Τζέρεμι Κόρμπιν. Κάτω από άλλες συνθήκες, ίσως με κάποιον άλλον αρχηγό, δεν ξέρω, μπορεί να όλο αυτό το... Η απογοήτευση, ο εκνευρισμός που έχει ο κόσμος σχετικά με το Brexit, με το πώς πηγαίνουν οι διαπραγματεύσεις, με την καθυστέρηση στο κοινοβούλιο, με το ότι δεν υπάρχει ακόμα συμφωνία, φτάνουμε στο άκρο, όλοι φοβούνται ότι θα φύγουμε χωρίς συμφωνία. Χθες διάβαζα το βράδυ ότι ένας επιχειρηματίας έκανε μια παραγγελία από τη Γερμανία και δεν δέχονται να του τη στείλουν, διότι λέει θα φτάσει μετά τις 29 και δεν ξέρουμε τι συνθήκες θα επικρατούν. Μπορεί να χρειαστεί, δεν ξέρουμε δηλαδή αν θα πρέπει να πληρώσει περισσότερα ή τι. Δεν κινείται τίποτα εξαιτίας του Brexit. Λοιπόν, όλη αυτή την αναταραχή στη χώρα δεν κατάφερε να την απορροφήσει, να την καρποθεί το κόμμα των εργατικών. Και αυτό είναι ένα σημάδι που βλέπω εγώ, ότι ίσως ο Τζέρεμι Κόρμπιν τελικά μπορεί να κατάφερε να ανεβάσει πάρα πολύ τα μέλη του κόμματος και μάλιστα σε νέες ηλικίες, αλλά δεν κατάφερε να απορροφήσει τη δυσαρέσκεια που υπάρχει από το κόμμα των συντηρητικών, από την ηγεσία, την κυβέρνηση του κόμματος των συντηρητικών.
Πάντως αυτές οι αποχωρήσεις, ένθεν και ένθεν, δεν ξέρω αν και η δική σου αίσθηση ή των αναλυτών ή στη Βρετανία ή ακόμη βέβαια ίσως είναι νωρίς, μυρίζουν μία ανασύνθεση και του πολιτικού σκηνικού. Δηλαδή ενδεχομένως η λύση που ψάχνουν να βρουν να μην χωράει στα κουστούμια και στα ρούχα των σημερινών κομμάτων. Η συντηρητική είναι αυτή που είναι, η εργατική είναι αυτή που είναι, δεν πολύ αλλάζουν. Οπότε εν τέλει μήπως αναζητάτε κάτι καινούριο. Βέβαια αυτό έχει ξαναεπιχειρηθεί στη Βρετανία και σοβαρός τρίτος πόλος δεν μπόρεσε ποτέ να γίνει. Το σημερινό φιλελεύθερο κόμμα νομίζω είναι σχεδόν ελάχιστη η παρουσία του. Κατά καιρούς είχε μεγαλώσει, κατά καιρούς είχε γίνει σοβαρός πόλος.
Μάλιστα,
ο Κάμερον αναγκάστηκε να συγκυβερνήσει μαζί τους. Το πάλε ποτέ είχαν συνεργαστεί και εργατικοί. Από τότε πληρώνουν το κόστος. Στο παρελθόν παλιά είχαν συνεργαστεί και με τους εργατικούς. Πολύ παλιά. Αλλά πάει για να γίνει κάτι τέτοιο μήπως, να δημιουργηθεί?
Ναι, ναι, υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση που έχει ανοίξει αυτή τη στιγμή για τη δημιουργία ενός καινούριου πολιτικού κόμματος. Και βέβαια αυτό υποστηρίζουν και οι παρετησέντες με ανεπίσημο αρχηγό, θα έλεγα, τον Τσίκα Ομούνα. που ενώ ακόμα δεν είναι κόμμα η ομάδα των ανεξάρτητων, οδεύει προς τα εκεί, θα θέλανε, αυτή είναι η ρητορική τους και είναι προς τα εκεί, ότι χρειάζεται η χώρα ένα καινούριο κόμμα, κεντρό που να, του 21ου αιώνα μάλιστα λένε, διότι τα κόμματα αυτή τη στιγμή ανήκουν ο τρόπος που λειτουργούν και τα προγράμματά τους ανήκουν στον 20ο αιώνα, στον περασμένο αιώνα. Υπάρχει επιχειρηματολογία και από τις δύο πλευρές. Από τη μία υπάρχει η επιχειρηματολογία ότι αυτό το κόμμα ήδη υπάρχει και είναι οι Φιλελεύθεροι Δημοκράτες, που είναι πιο κεντρό σε σχέση με τα δύο άλλα
σωστά
κόμματα.
Σωστά. Γιατί να ξαναφτιάξουμε λοιπόν ένα ανάλογο
κόμμα. Ακριβώς.
Αλλά ίσως χρειάζεται να φρεσκάρουν πρόσωπα, marketing,
ακριβώς,
πολιτικό.
Ναι. Αυτό. Θέλουν κάτι. Και η αλήθεια είναι έγιναν κάποιες δημοσκοπήσεις οι οποίες έφεραν αυτή την ομάδα των ανεξάρτητων ως τρίτο κόμμα.
Κιόλας, προλάβανε.
Ναι, βέβαια, κατευθείαν. Και να καλπάζει κιόλας προς μεγάλα ποσοστά. Ήδη, σήμερα διάβαζα μια άλλη δημοσκόπηση, ο Τσίκο Μούνα το έγραψε στο Twitter, ότι περίπου 53% από το κόμμα των συντηρητικών και γύρω στο 55% από το κόμμα των εργατικών επιθυμούν ένα νέο πολιτικό κόμμα, πιστεύουν ότι ένα νέο πολιτικό κόμμα χρειάζεται, είναι απαραίτητο στην πολιτική σκηνή, διότι αυτή έχει πλέον τελειώσει, έχει ολοκληρώσει τον κύκλο της. Δεν ξέρω, ίσως είναι και ένα momentum, δηλαδή έχουν πιάσει αυτή την δυσαρέσκεια που μιλούσα, που έλεγα πριν για το Brexit, αυτή την αναστάτωση, την ανησυχία, την αγωνία. Εκεί βλέπω ο κόσμος τώρα, έχουν πιάσει το momentum. Και γι' αυτό και το κάνανε φυσικά, για να εκμεταλλευτούν αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή και να πάρουν μαζί τους κόσμο. Θα δούμε όμως πώς θα εξελιχθεί. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί μετά και από τις ψηφοφορίες, τις κρίσιμες, ξαναλέω, ψηφοφορίες της Τετάρτης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για τα επόμενα βήματα. Ή θα υπερψηφιστεί η πρόθεση της κυρίας Μέιν, της Τερέζα Μέιν, να προχωρήσει τις συνομιλίες της, να κάνει μια νομικά δεσμευτική αλλαγή στο backstop που αφορά τα σύνορα στην Ιρλανδία και να μπορέσει να περάσει. Να πιστούν δηλαδή οι σκληροί Brexiters να την ψηφίσουν ώστε να μην υπάρξει παράταση του άρθρου 50, ή θα υπερψηφιστεί και δείχνουν όλο ότι θα γίνει αυτό, θα υπερψηφιστεί η αποκλεισμός άτακτης εξόδου με νομική δέσμευση που σημαίνει παράταση του άρθρου 50, και αυτό θα γίνει την Τετάρτη.
Που σημαίνει δηλαδή να υποβάλει η Βρετανία μια τέτοια αίτηση.
Ναι, βέβαια.
Στη συνέχεια.
Αυτό. Ναι. Να υποβάλει στην Ευρωπαϊκή Ένωση αίτημα για παράταση του άρθρου 50 για μερικούς μήνες. Τώρα, πόσους μήνες, αυτά, 3-5.
Ναι. Επομένως, δηλαδή, θεωρείς ότι δεν υπάρχουν πια άλλα περιθώρια. Καλά, το λέει και η κοινή λογική. Όχι. Να ξαναφεύρουν άλλη μια διαδικασία ή μετά από ορισμένες μέρες, εβδομάδες πάλι.
Κοίταξε, αυτό που ξέρω.
Εξαντλώντας τον χρόνο έως τις 29 δηλαδή, Μαρτίου.
Ναι. Όχι, την Τετάρτη θα είναι καθοριστική αυτή η ψηφοφορία. Δηλαδή την Τετάρτη θα πιστούν οι Brexiters να ψηφίσουν τη συμφωνία με νομικά δεσμευτική αλλαγή του backstop, η οποία δεν είναι έτοιμη, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, δεν είναι έτοιμη αυτή η συμφωνία. Θα υπερψηφίσουν την πρόταση της ΜΕΗ να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις ώστε στις 21-22 Μαρτίου να πάει αυτή η συμφωνία ή το κωδίκελος αυτός που θα είναι ένα έγγραφο νομικά δεσμευτικό, τροποποιητικό, οποιασδήποτε άλλο εγγράφου. Λοιπόν, να πάει στους 27 για να το υπερψηφίσει. Γιατί μην ξεχνάμε ότι οτιδήποτε έρθει για να. Οτιδήποτε γίνει πρέπει να ψηφιστεί πρώτα από τις 27.
Ασφαλώς. Δηλαδή, μιλάνε χωρίς τον ξενοδόχο στη Βρετανία ώρες-ώρες.
Ακριβώς. Ναι. Αλλά οι προθέσεις είναι σημαντικές. Η Ευρώπη θέλει να δει ότι η ΜΕΗ έχει πλειοψηφία από πίσω της για να κάνει και ένα βήμα. Θα δούνε τώρα την Τετάρτη πώς θα την. Πώς θα την καθοδηγήσουν, πώς θα τη στηρίξουν οι βουλευτές της και γενικά το σώμα στη Βουλή των Κοινοτήτων, και μετά θα βάλουν τη σφραγίδα σε οτιδήποτε είναι να γίνει.
Ναι, σωστά. Τώρα, επανερχόμενο σε ένα λεπτό σε αυτό που λέγαμε για την ανασύγκριση του πολιτικού τοπίου της Βρετανίας, είναι πολύ ενδιαφέρουσες αυτές, όχι μόνο οι κινήσεις των βουλευτών, αλλά αυτό που μας είπες για τα ποσοστά στις δημοσκοπήσεις βέβαια των ψηφοφόρων, των εργατικών και των συντηρητικών που θέλουν ένα καινούριο κόμμα. Είναι μεγάλα ποσοστά αυτά και για τους δύο χώρους. Και βέβαια είναι ενδιαφέρουσα και αυτό είναι αρκετά σπάνιο να προσχωρούν από άλλο κόμμα επίσης σε μια τέτοια ομάδα. Δηλαδή το γεγονός ότι οι τρεις συντηρητικές βουλευτίνες πήγαν σε αυτή την ομάδα την ανεξάρτητη έχει σημασία. Αυτό έγινε βέβαια τότε που έλεγα για αυτή τη δημιουργία της κίνησης των τεσσάρων. Είχαν φύγει 28 τότε βουλευτές από το Εργατικό Κόμμα και ένας από το συντηρητικό, είχαν κάνει μια ομάδα πριν κατεβούν οι ίδιοι σε εκλογές, αλλά μόνο ένας τότε. Τώρα αυτό δείχνει ίσως μεγαλύτερες τάσεις φυγής από το σημερινό συντηρητικό επίσης κόμμα. Ναι. Δεν έχουν πάρει ένα τίτλο ακόμα, δεν έχουν δώσει ένα τίτλο στον εαυτό τους. Δεν λέγονται. Απλώς ομάδα ανεξάρτητων. Μάλιστα.
Έχουν όμως κάνει και ιστοσελίδα.
Ναι.
Και στις δημοσκοπήσεις The Independent Group, δηλαδή η ομάδα των ανεξάρτητων.
Μάλιστα.
Έχουν κάνει στη σελίδα, δέχονται δωρεές.
Ξέρεις καθόλου το σύστημα του Βρετανικού Κοινοβουλίου πότε θεωρεί ή πότε αναγνωρίζει μια ομάδα, ποιο είναι το όριο των βουλευτών ή αν τους δίνει κάποια προνόμια? Αποκτούν κάποιες δυνατότητες ή απλώς...
θα πρέπει να υπάρχει καταχωρημένο να καταθέσουν οι ίδιοι ότι είναι κόμμα καταρχάς.
Ναι, και
αυτές τώρα δεν θέλουν ακόμα.
Δεν θέλουν ακόμα.
Ίσως το κάνε, αλλά όταν θα έχουν αρκετή, όταν νομίζουν αυτοί ότι είναι έτοιμοι να το κάνουν. Πάντως, η Επιτροπή για τις Εκλογές, που είναι μια ανεξάρτητη αρχή που ελέγχει τα κόμματα, ελέγχει το πώς γίνονται εκλογές, δημοψηφίσματα, τα πάντα, είναι μια ανεξάρτητη αρχή και ελέγχει και τις δωρές στα κόμματα πάνω από 1.500 λίρες από που προέρχονται, κάνει τον έλεγχο για να είναι όλα διαφανή και να γίνονται με το σωστό τρόπο, να μην υπάρχουν σκοτεινές δηλαδή διαδρομές χρημάτων προς κόμματα. Έχει ήδη λάβει ενημέρωση από την ομάδα των ανεξάρτητων και έχει δημοσιεύσει και τι δωρές πάνω από 1.500 λίρες θα έχουν κάνει. Οποιαδήποτε ομάδα, κάτι ας πούμε που δεν υπάρχει στην Ελλάδα και κατά τη γνώμη μου καλό θα ήταν να υπήρχε, θα γλιτώναμε πολλά διάφορα που βλέπουμε και έρχονται στη δημοσιότητα. Λοιπόν, δεν είναι κόμμα ακόμα, αλλά μπορεί και να γίνουν. Δεν ξέρω, αυτοί θα πρέπει να το αποφασίσουν πότε θα καταθέσουν. Δεν ξέρω πόσα μέλη ακριβώς χρειάζεται για να συσταθεί ένα κόμμα. Να μην πω ένα νούμερο.
Ναι, ναι. Άλλωστε, βρετανικό σύστημα βασίζεται στην εθιμοτυπία παρά σε γραμμένους κανόνες, σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ενώ δηλαδή
το Σύνταγμα.
Το Σύνταγμα τα πάντα είναι... Ναι, είναι καταπληκτικό ότι η Βρετανία δεν έχει γραμμένο σύνταγμα. Εδώ κάνουμε ολόκληρη φασαρία για την αναθεώρηση του συντάγματος κάθε λίγο. Στη Βρετανία δεν έχουν καν γραμμένο σύνταγμα, αλλά άγραφους κανόνες που τους στηρούν όμως σε πολύ μεγάλο βαθμό, αυστηρά.
Ναι.
Μάλιστα. Ωραία. Οπότε θα έχετε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέχεια, Ευδοξία. Καλό κουράγιο, διότι αυτή η κατάσταση έχει ήδη πολύ καιρό που είναι σε εξέλιξη. Αλλά εν τέλει τα πράγματα όντως θα είναι αυτή την Τετάρτη πλέον καθοριστικά. Τουλάχιστον αυτό το κεφάλαιο
θα δείξει πώς θα προχωρήσουμε. Ναι, ναι. Και θα δούμε και θα δείξει και πώς αν δεν υπερψηφιστεί μια παράταση τώρα, οδεύουμε, δεν θα βγει η άτακτη έξοδος. Δηλαδή εκεί θα αρχίσουν τα πράγματα να γίνονται πιο... Να μην πω άσχημα, να πω πολύ δραστικά. Μπορεί να δούμε αν δηλαδή δεν αποφευθεί η άτακτη έξοδος με νομική δέσμευση την Τετάρτη. Μπορεί να δούμε μαζικές παραιτήσεις από την κυβέρνηση. Μπορεί να δούμε για να πιέσουν δηλαδή την Τερέζα Μέη να το αποκλείσει έτσι κι αλλιώς.
Και επειδή εδώ κουβεντιάζουμε για τις ευρωεκλογές, όπως και αύριο θα ασχοληθούμε με αυτό το ζήτημα, υπάρχει και ένα ζήτημα να ξεκαθαριστεί ότι δεν γίνονται ευρωεκλογές στη Βρετανία. Δηλαδή το τρελό είναι να αναγκαστεί η Βρετανία σχεδόν με το ζόρι να κάνει ευρωεκλογές, γιατί με τον ΑΒ τρόπο μπορεί να μην έχει φύγει ακόμη από την Ένωση, Οπότε.
Όλοι
έχουν προεξοφλήσει βέβαια ότι δεν θα μετέχει η Βρετανία σε ευρωεκλογές. Έχουν μοιραστεί οι έδρες τους σε άλλες χώρες. Έχει μειωθεί και ο ρυθμός των ευρωβουλευτών. Οπότε αυτό θα είναι το πιο σουρεαλιστικό ίσως που θα έχει συμβεί ποτέ.
Ναι, και ήδη κάποιοι ευρωβουλευτές που άκουσα ετοιμάζονται να κατέβουν σε κάποιους από αυτούς που παραιτήθηκαν, σε κάποιες περιφέρειες από αυτούς που παραιτήθηκαν κλπ. Είναι ευρωβουλευτές. Έχει δημιουργηθεί όμως και το κόμμα του Brexit, έχω να σου πω. Δεν ξέρω. Ο Νάιτζελ Φάραντ έκανε και άλλο κόμμα.
Μάλιστα, ναι.
Έχει γίνει και αυτό.
Σε εθνικό πια επίπεδο εννοείς.
Παρεπιπτόντος, ναι.
Στο εσωτερικό της Βρετανίας.
Ναι, στο εσωτερικό.
Όχι στην Ευρωβουλή πλέον.
Ναι, και σκέφτεται να κατέβει σε μια περιφέρεια ενός παρετηθέντα από το Συντηρητικό Κόμμα.
Μάλιστα.
Α, αυτό είναι πολύ, πολύ ενδιαφέρον. Δεν το είπαμε. Δεν ξέρω αν το...
Ναι, ναι. Θα το
διάβασες κάπου, είναι ότι όπως το Εργατικό Κόμμα το κατηγορήσαν ότι έχει μεγάλη εισχώρηση από ακραίους αριστερούς, το Συντηρητικό Κόμμα δέχεται μεγάλη εισρωή από ακραίους δεξιούς.
Μάλιστα.
Και από το πρώην UKIP, το πρώην κόμμα εξαρτησίας. Και σκέφτονται τώρα αυτό που τους ενδιαφέρει και συζητάνε στις οργανώσεις, στις διάφορες κλίμακες του κόμματος των συντηρητικών, είναι πώς θα θωρακίσουν το κόμμα ώστε να μην αλλοιωθεί από μαζική εισρωή ατόμων που δεν είναι αμυγός συντηρητικοί, δηλαδή ιδεολογικά δεν ανήκουν στο κόμμα των συντηρητικών, αλλά έρχονται από άλλες... Πιο ακραίες, πιο ακροδεξιές παρατάξεις.
Μάλιστα. Ευδοξία, σε ευχαριστώ πολύ. Γεια και χαρά στο Λονδίνο και είπαμε καλό κουράγιο.
Και εγώ ευχαριστώ. Την καλημέρα μου σε όλη την Ελλάδα.
Γεια σου. Ήταν
και σε όλο τον κόσμο βέβαια, γιατί ακουγόμαστε σε όλο τον κόσμο.
Πράγματι. Ήταν η Ευδοξία Λιμπέρη λοιπόν. Μιλούσαμε αρκετή ώρα για τις τελευταίες εξελίξεις και με τον Brexit, αλλά και τις ανακατατάξεις που φαίνεται ότι αρχίζουν να παρουσιάζονται στη Βρετανία, στα πολιτικά κόμματα, τα δύο τουλάχιστον μεγάλα, διότι υπάρχουν αποχωρήσεις πλέον βουλευτών και προς το παρόν απλώς προσχωρεί σε μια ανεξάρτητη ομάδα καινούργια, πιο κεντρώα, περισσότεροι έχουν φύγει από το Εργατικό Κόμμα αλλά και ορισμένοι από το Συντηρητικό Κόμμα, είναι πλέον άνθρωποι που δεν χωρούν στα ρούχα, στα κουστούμια των ηγεσιών και της κυρίαρχης πολιτικής όπως την διαμορφώνουν και οι συντηρητικοί αλλά και ο Κόρμπιν από ό,τι φαίνεται. Συνεχίζουμε την εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο, 11 με 12 πλέον τα Σάββατα και τις Κυριακές, αλλά σήμερα κάνουμε όλη αυτή την εκπομπή με ένα αναμονή της, επαναλαμβάνω, της ομιλίας που θα έχει ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας σε λίγο, παρουσιάζοντας το πρόγραμμα υγείας του κόμματός του στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, ακριβώς επειδή τα κόμματα δεν είναι ακριβείς το πότε αρχίζουν οι ομιλίες και λοιπά, δεν μπορούμε να προγραμματίσουμε μερικές φορές με ακρίβεια τα πράγματα. Έτσι θα μιλήσω τώρα με την Ιβάνα Τζόρτζεβη, την καλημερίζω. Ιβάνα, γεια σου, με ακούς? Δεν την έχω στα γραμμή από ό,τι βλέπω, μισό λεπτό. Λοιπόν, Ιβάνα, με ακούς τώρα?
Ναι, σε ακούω, Πολιτεύκη. Καλημέρα
στο καλημέρα, ναι, ελπίζω να έχουμε καλή λήψη. Το λέω προκαταβολικά, το ξέρεις ότι μπορεί να χρειαστεί να διακόψουμε λόγω της...
Για τον κύριο Μητσοτάκη, ναι.
Ωστόσο, θα προλάβουμε να πούμε αρκετά και με την Ευδοξία Λιμπέρη συζητούσαμε υπό το φόβο της διακοπής, αλλά τελικά ολοκληρώσαμε και με το παραπάνω την κουβέντα μας. Γιατί αργοπορούν αυτές οι ομιλίες να ξεκινήσουν. Λοιπόν, έχουμε διάφορες ενδιαφέρουσες εξελίξεις και αυτή τη εβδομάδα φυσικά στα Βαλκάνια.
Ναι, βεβαίως. Καταρχήν και το προηγούμενο Σάββατο που μιλήσαμε, μετά έγιναν οι διαδηλώσεις βιές στην Αλβανία και η συνέχεια αυτού του γεγονότος είναι η παρέτηση όλων των βουλευτών της αξιωματικής αντιπολίτευσης του Δημοκρατικού Κόμματος του κ. Λιουζίν Μπάσα με την προσπάθεια να προκαλέσουν, να εκβιάσουν πρόωρες κοινοβουλευτικές εκλογές. Ζητάνε, οι διαδηλώσεις έγιναν ξανά την Πέμπτη και αυτή τη φορά χωρίς βία, και ζήτησαν την παρέτηση του κύριου Ράμα και προκήρυξη πρόωρων βουλευτικών εκλογών. Ο ίδιος ο κύριος Ράμα δηλώνει ότι δεν σκέφτεται καθόλου πρόωρες εκλογές, ούτε να παραιτηθεί.
Αύριο το βασικό μας θέμα, τα βασικά μας θα είναι η Αλβανία, θα πάμε στα Τίρανα, επομένως θα τα πούμε εκτενώς.
Να πούμε μόνο ότι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δια στόματος της κυρίας Κοτσιάντσιτς, του εκπροσώπου τύπου, ζήτησε από την αντιπολίτευση να μην αποχωρήσει από το Κοινοβούλιο, επίσης οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Συμβούλιο της Ευρώπης.
Μάλιστα. Λοιπόν, πέραν της Αλβανίας υπάρχουν...
Έχουμε και τα Σκόπια. Ναι. Όπου τις πινακίδες με το νέο όνομα της χώρας τελικά τις φυλάει η αστυνομία.
Μάλιστα.
Λοιπόν, από το φόβο να μην αλλοιωθούν και να μην καταστραφούν. Από τα Σκόπια επίσης η είδηση ότι τα...
Συγγνώμη, βέβαια υπόρια... έχει πάει σε κάθε... Φαντάζομαι όχι σε κάθε σημείο που βάλα μια πινακίδα.
Όχι,
ίσως σε
όχι
κάποια
σε κάθε σημείο.
Κεντρικά
είναι
σημεία,
στα σύνορα.
Ναι.
Σε κεντρικά σημεία. Σε κεντρικά σημεία. Στα σύνορα δηλαδή, όταν μπαίνει στη χώρα, σε κεντρικά σημεία. Βέβαια αλλάζουν και οι πινακίδες σε όλα τα δημόσια κτίρια.
Κτίρια,
έτσι.
Ναι. Αλλά τα αναγκάζει να τα φυλάει η αστυνομία για να ξέρουμε...
Ναι,
και τι γίνεται πέραν των δικών
και τι γίνεται πέραν των συνόρων μας, εκτός από τον κύριο Τζιτζικώστα εδώ,
ο οποίος
έχει
αλλάζει...
πάρει δημοσιότητα. Ναι, ναι, έχει πάρει δημοσιότητα σε όλα τα Βαλκάνια. Και στα Σκόπια.
Οι δηλώσεις του περιφερειάρχη.
Οι δηλώσεις του κύριου Τζιτζικώστα έχουν πάρει δημοσιότητα σε όλα τα Βαλκάνια.
Ότι διαφοροποιείται, δεν αλλάζει, δεν μεταβάλλει.
Ναι, ναι, βέβαια, ότι γι' αυτό να είναι τα Σκόπια και δέχεται μόνο αυτό το όνομα.
Μάλιστα.
Λοιπόν, να πούμε ότι η Βόρεια Μακεδονία και η Βουλγαρία, η κοινή επιτροπή που έχουν για τα ιστορικά και εκπαιδευτικά ζητήματα, γιατί υπάρχουν θέματα αλυτρωτισμού και ως προς τη Βουλγαρία, όχι μόνο ως προς την Ελλάδα. Λοιπόν, τελικά η κοινή επιτροπή αποφάσισε ότι από κοινού θα κάνουν εκδηλώσεις για το Τσάρο Σαμουήλ, για τον Άγιο Κλιμέντ και το Άγιο Ναούμ, και όλα αυτά ως μια προσπάθεια οικοδόμησης γέφυρας ανάμεσα και φιλικών σχέσεων ανάμεσα στις δύο χώρες και τους δύο λαούς, και στο πνεύμα της συμφωνίας για την φιλία και σχέσεις καλής γειτονίας. Και να πούμε ότι κάπως έτσι θα πάρει τον δρόμο και το θέμα του αλυτρωτισμού.
Ναι.
Τα φιλία.
Ναι, ναι. Δεν σε ακούμε τώρα, λίγο χάλασε η σύνδεση, δεν ξέρω αν μπορείς να μετακινηθείς λίγο.
Τώρα.
Ναι.
Κάπως έτσι.
Ναι, λίγο καλύτερα. Ναι, ναι.
Λίγο καλύτερα. Λοιπόν, να πούμε επίσης ότι το Βουλγάρικο Κοινοβούλιο, μετά από το Ελληνικό και το Αλβανικό, επικύρωσε το πρωτόκολλο εισόδου της Βόρειας Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ.
Ναι.
Να πούμε επίσης από τα Σκόπια ότι ο πρώην πρόεδρος του Κοινοβουλίου, ο κύριος Βελιανόφσκι, και οι δύο υπουργοί της κυβέρνησης Γκρούευσκι, προφυλακίστηκαν με την κατηγορία πρόκλησης ταραχών στο Κοινοβούλιο και προσβολής συνταγματικής τάξης της χώρας. Μόλις τους πήγανε στις φυλακές, δέχτηκαν επίθεση και ξυλοκοπήθηκαν. Και ο ίδιος ο κύριος Γκρούευσκι.
Από ποιους?
Δεν ξέρουμε ακόμα, ναι. Λεπτομέρειες δεν έχουμε.
Από κρατουμένους, δηλαδή μέσα στις φυλακές.
Αποκρατουμένους, ναι, βέβαια. Όχι, όχι. Από
καλά,
αστυνομία.
Αυτοί δεν είχαν πάρει, ασυλία.
Όχι, δεν είναι αυτοί οι οποίοι ψήφισαν υπέρ της συμφωνίας των Πρεσπών. Αλλά δεν είναι αυτοί οι οποίοι έχουν πάρει την ασυλία.
Αλλά είναι μέλη του Κοινοβουλίου. Είναι ενεργοί βουλευτές.
Ναι. Στους οποίους άρθηκε η ασυλία. Να πούμε ότι ο κύριος Γκρούευσκι από την Ουγγαρία, όπου βρίσκεται, στο Facebook γράφει ότι στα Σκόπια συνεχίζεται πολιτικό πογκρόμ των αντιπάλων. Και να πούμε ότι υπάρχει και μία δήλωση του Γερμανού Υπουργού για τα Ευρωπαϊκά Θέματα, του κύριου Μίχαελ Ρότ, η οποία μάλλον έχει αποδέξει και τόσο τη Νέα Δημοκρατία όσο και το ΒΜΡΟ, ότι κανείς δεν θα είχε συμφέρον για να ξαναανοίξει, αν ξαναάνοιγε το ζήτημα ανάμεσα στην Ελλάδα και στη Βόρεια Μακεδονία, και ότι θα είχε και αρνητικές επιδράσεις στα οικονομικά θέματα, όπως μεταδίδει στο Σκοπιανό Πρακτορείο Μία.
Μα μια και ανέφερε στον Γκρούευσκι, και ο οποίος παραμένει πάντα στην Βουδαπέστη, να πούμε, προστατευόμενος του Όρμπαν.
Ναι, έχει πάρει πολιτικό άσυλο.
Είχαμε δηλώσεις και του Όρμπαν, ο οποίος αυτή τη βδομάδα έχει ταράξει γενικά τα ευρωπαϊκά πράγματα με τις δηλώσεις του, με τις στάσεις του. Έχει δεχθεί την κριτική του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.
Ναι, υπάρχει και η πρωτοβουλία πρωτοβουλία να φύγουν από το Λαϊκό Κόμμα.
Ναι, διότι αυτή τη στιγμή ο κύριος Όρμπαν βέβαια κάνει μια καμπάνια για τις ευρωπαϊκές εκλογές στην Ουγγαρία, στην οποία έχει μπροστά σαν δαίμονα τον πρόεδρο της Κομισιόν, τον Ζαν-Κλοντ Γιουγκέρ.
Δηλαδή, τον κύριο Γιουγκέρ, ακριβώς.
Έχει βγάλει αφίσα ειδική που ουσιαστικά χρησιμοποιεί τον Ζαν-Κλοντ Γιουγκέρ ως άνθρωπο του Σόρος κτλ. Τα λέω όλα αυτά γιατί επανέλαβε την υποστήριξή του στον Γκρούευσκι. Είπε ότι είναι ένας καλός σύμμαχος. Χωρίς αυτόν η Ουγγαρία δεν θα μπορούσε να έχει αντιμετωπίσει το μεταναστευτικό ζήτημα.
Το μεταναστευτικό θέμα.
Αν δεν είχε τότε η φίλη χώρα, η φίλη κυβέρνηση τότε, Γκρούευσκι, κλείσει τα σύνορα, εμείς θα είχαμε αντιμετωπίσει όλες αυτές το κύμα στη δική μας χώρα. Οπότε του οφείλουμε ευγνωμοσύνη και γι' αυτό συνεχίζουμε και τον υποστηρίζουμε. Τον προστατεύουμε τέλος πάντων.
Να πούμε και στο εκκλησιαστικό που έχουμε αναφερθεί στις Ορθόδοξες Εκκλησίες και στα Βαλκάνια που έχουμε αναφερθεί το προηγούμενο Σάββατο, ότι η εφημερίδα Πολίτικα του Βελιγραδίου δημοσιεύει μια μεγάλη συνέντευξη με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρτολομαίο, ο οποίος δηλώνει ότι η περίπτωση του αυτοκεφάλου της Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας δεν πρέπει να ταυτίζεται με την περίπτωση των Σκοπίων και του Μαυροβουνίου, όπως αναφέρει, και ότι υπάρχουν προσπάθειες για να στραφεί η Σερβική Ορθόδοξη Εκκλησία κατά του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ενώ ό,τι κατέχει η Σερβική Ορθόδοξη Εκκλησία και η Σερβία το κατέχει νόμιμα κατά εκκλησιαστικό τρόπο.
Αυτό τι σημαίνει?
Είναι η προσπάθεια να διασκεδαστούν οι φόβοι της Σερβικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, αλλά και του κράτους της Σερβίας, βέβαια, συνέχεια. Ότι αυτό θα αποτελέσει το προηγούμενο. Γιατί να πούμε και την αλήθεια, η περίπτωση της Ουκρανικής Εκκλησίας και του αυτοκέφαλου σε σχέση με τη Μόσχα είναι καρμπών περίπτωση των Σκοπίων. Είναι ακριβώς η ίδια περίπτωση και τα Σκόπια.
Ωστόσο, η διαδικασία από την Εκκλησία της, όπως και να την ονομάσει κανείς τέλος πάντων, της Βόρειας Μακεδονίας πλέον, έχει ξεκινήσει. Δηλαδή, το αίτημα προς το Πατριαρχείο για αναγνώριση αυτοκεφαλίας της έχει τεθεί. Επομένως το Πατριαρχείο πρέπει να αποφασίσει για αυτό το ζήτημα. Δεν είναι απλώς με μια συνέντευξη του Πατριάρχη να το ξεπεράσει.
Θα το δούμε αυτό, πιστεύω λογικά σε αρκετά άμεσο μέλλον θα το δούμε το θέμα αυτό. Δηλαδή δεν είναι ένα θέμα το οποίο είναι εκκλησιαστικό και μπορεί να περιμένουμε 50 χρόνια. Πιστεύω ότι στο επόμενο σύντομο χρονικό διάστημα θα δούμε πώς θα εξελιχθεί το ζήτημα της Εκκλησίας των Σκοπίων.
Πάντως παραμένει για τη Σερβία κόκκινο πανί, αν και βέβαια ένας άνθρωπος απ' έξω κοιτώντας θα πει και γιατί βέβαια η Εκκλησία μιας ανεξάρτητης χώρας να μην είναι και αυτή ανεξάρτητη και να υπάγεται στην Εκκλησία μιας άλλης χώρας. Εννοώ δηλαδή ότι το πάλε ποτέ ήταν αυτά ενιαία, αλλά από εκεί και πέρα ουσιαστικά όλες οι Ορθόδοξες Εκκλησίες στα Βαλκάνια είναι εθνικές, είναι εθνικών κρατών. Οπότε
ήτανε αρχιεπισκοπή της Σερβικής Εκκλησίας, η οποία είχε περιοριστεί επί το Πατριαρχείο της Τουρκοκρατίας και με την απελευθέρωση.
Ναι. Τώρα σε χάνουμε πάλι, Ιβάνα. Χάθηκε πάλι η μετάδοση. Ναι. Δεν ξέρω αν μπορείς πάλι λίγο να βελτιώσεις το σημείο που στέκεσαι. Ναι. Όχι, δεν την έχουμε την Ιβάνα. Εντάξει, τραγουδάκι. Λοιπόν, θα προσπαθήσουμε να ξανασυνδεθούμε με την Ιβάνα. Ιβάνα, για ολοκλήρωση λίγο, γιατί.
Ναι, απλώς θέλω να πω ότι αυτές οι επαρχίες των Σκοπίων, η Αρχιεπισκοπή της Οχρίδας, ακριβώς το ίδιο καθεστώς έχουν με τις επαρχίες της Βοσνίας και Ερτεγοβίνης. Ήταν επί Τουρκοκρατίας με το Οικουμενικό Πατριαρχείο, υπό τη διοίκηση του Οικουμενικού Πατριαρχείου, και τα επέστρεψε στη Σερβική Εκκλησία ως ιστορικές σερβικές επαρχίες και Μητρόπολη.
Ναι. Ναι, αλλά από τότε βέβαια είναι διαφορετικές χώρες, κύλησε πολύ νερό.
Αυτό δεν έχει σχέση και το, δηλαδή γενικά και σε διαφορετικές χώρες είναι Έλληνες στην Αμερική και ανήκουν στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Δεν έχουμε εκκλησία της Αμερικής.
Ναι, αλλά στα Βαλκάνια έχουμε εθνικές εκκλησίες μετά από την Τουρκοκρατία. Αυτό είναι σαφές. Οι εκκλησίες ταυτίζονται με τις εθνότητες, τα έθνη, τα κράτη.
Δεν λειτουργούν αυτά τα πράγματα τα εκκλησιαστικά κατά αυτόν τον τρόπο.
Δεν θα έπρεπε, αλλά έτσι λειτουργούν εν τέλει. Και όταν δεν λειτουργούν είναι πάλι για άλλους λόγους πολιτικούς και όχι τόσο θρησκευτικούς. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω. Αυτά θα τα εξηγήσουμε, βέβαια, θα τα ξαναπούμε. Σήμερα ήταν λίγο με τεμποδίον όλη η εκπομπή.
Η συζήτησή μας. Και... καλή ακρόαση.
Ναι, να σε καλά.
Καλή
λοιπόν, μιλούσαμε με την Ιβάνα Τζόρτζεβιτς, κάναμε μια σύντομη ανασκόπηση των βαλκανικών υποθέσεων. Γενικά όλη η εκπομπή ήταν αναμονή της ομιλίας του Πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας στο, επαναλαμβάνω, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, όπου σε λίγο θα παρουσιαστεί, ήδη παρουσιάζεται δηλαδή από άλλα στελέχη του κόμματος, αλλά η ελληνική ραδιοφωνία και το πρώτο πρόγραμμα θα μεταδώσει την ομιλία του Πρόεδρου του Κόμματος, του Κυριάκου Μητσοτάκη, για το θέμα της υγείας, του προγράμματος του κόμματος για το θέμα της υγείας. Έτσι, όλα όσα λέγαμε και κάναμε ήταν εν αναμονή αυτής της διακοπής. Εν τέλει, το πρόγραμμα από ό,τι βλέπουμε πηγαίνει πιο κάτω. Λοιπόν, τώρα θα ακούσετε το δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια το πρόγραμμα θα εξελιχθεί με βάση αυτό το γεγονός. Ήταν ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος, ήταν η εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο, στη νέα ώρα που έχει ξεκινήσει εδώ και είναι τρίτο Σαββατοκύριακο τώρα, 11 με 12. Θα τα πούμε αύριο λοιπόν την ίδια ώρα, 11-12. Γεια χαρά.